Саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн 3 февраль күнгө бийшемби. Жогорку кеңеш кечээ чек ара маселесин жабык карады. Аларда чек арадагы өзгөчө макам бериле турган айылдардын тизмеси дагы толукталганы белгилүү болду.
62'den тышкары 89 айылдар.
Алматыда январь окуясы учурунда кармалгандардын айрымдары бошотулууда, бирок козголгон иштер жабылган жок.
Олар чыгаруу керек деп эсептейбиз. Аларга мүмкүндүк берүү керек деп эсептейбиз.
Атбашыда дайыны табылбай кеткен 13 миллион сом үчүн бир катар жетекчилер шектелүүдө. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттар Польша, Румыния жана Германияга 3000 жоокерин жөнөтөт. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кёрби 2 февралда маалымдагандай, 2000 АКШдан Польшага жана Германияга барат. Германиядагы 1000 аскер Румынияга жайгаштырылмакчы. Куралдуу күчтөрдүн жиберилиши Путинге жана дүйнөгө биз НАТОнун өнөктөштөрүн коргоого даярбыз деген ишарат болмокчу деп кошумчалады Кёрби. Коргоо министрлигинин өкүлү Вашингтон Орусиянын Украина чегине армиясын тартканына байланыштуу келип чыккан кризисти чечүү үчүн дипломатиялык аракеттерди улантууга ачык деп белгиледи. Көрбү сөз болгон чара убактылуу экенине басым жасоо менен бирге Европанын ичинде аскерлердин орун которуусу уланышы мүмкүн деп айтты. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогону Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Москва Украина НАТОго кирбейт, Орусия чек арасына жакын жерлерге аскердик системалар орнотулбайт, блоктун күчтөрү чыгыш Европадан алыстатылат деген шарттарды койгон. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, журналист Болот Темиров жана анын командасындагы адамдардын артынан аңдуулар, шантаж тууралуу атайын иликтөөнү окубаганын билдирди. Мындай мыйзамсыз иштерге атайын кызматтын өкүлдөрү аралашкан деген маалыматтарды четке какты.
Деокасын адамдар кайра барды, бар жашап атышат. Биздин коргоо органдары, чек ара кызматкерлери өз милдеттерин аткарып атышат.
Бул иликтөөнү Азаттык радиосу, OCCRP жана Клоп медиасы биргелешип даярдаган. Анда 22 январда Темировдун кармалышын журналистке жана анын командасына каршы бир нече айлык аңдуунун жана басым көрсөтүүнүн кульминациясы болгону жазылган. Буга чейин Темиров жана анын командасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналистик иликтөө жарыялаган. Ташиев менен анын жакындары дооматтарды четке каккан. Кыргыз парламенти Жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун ал эми Конституциялык соттун башчылыгына Эмил Өскөнбаевдин талапкерлигин жактырды. Аларды бул кызматтарга мамлекет башчы Садыр Жапаров сунуштаган. Парламент ушул эле күнү Жогорку соттун мурдагы төрайымы Нургүл Бакирова менен Конституциялык палатанын мурдагы төрагасы Карыбек Дүйшеевдин өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырган. Базарбеков 2016 жылдан кийин Садыр Жапаровдун адвокаты болгонун билдирди. 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Базарбеков былтыр июнь айында Жогорку соттун судьясы болуп дайындалган.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса, негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Деп айткан Базарбеков талапкерлиги каралып жатканда Өскөнбаев буга чейин Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов, укук коргоочу, кыйноолорго каршы комитеттин мурдагы адвокаты Абубакар Янгулбаевдин үй бүлө мүчөлөрүн мууздап салаарын айтты. Анын чечен тилиндеги кайрылуусу Инстаграмга түз чыкты. Депутат анын сөзүн орусчага которгон кишилердин да көзүн тазалаарын айтып коркуткан. Мамлекеттик думадагы айрым эле өкүлдөрү Делимхановдун коркутууларын башкы прокуратура текшериши керектигин айтышууда. Ибрагим жана Абубакар Янгулбаевдер атасы отставкадагы федералдык судья Сайди жана алардын карындашы чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон. Энесин Нижний Новгородтан күч менен Чеченстанга алып барышкан. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров башпаник берген өлкөлөрдү аларды Орусияга өткөрүүгө чакырды. Буга чейин Кадыров дагы Янгулбаевдерди опузалаган. Чечен бийлиги агайыны Янгулбаевдерди оппозициялык телеграм каналды түптөгөндөрдүн бири деп эсептейт. Германиянын маалымат каражаттарды тескеген агенттиги немис тилинде чыккан RTDE каналын берүүлөрүнө тыюу салды. Мурдары Ашатудей деп аталган мамлекеттик телеканалдын лицензиясы жок болгону үчүн ушундай чечим кабыл алынганын мекеме билдирди. Маалыматка караганда эми алар спутник, интернет жана мобилдик тиркеме аркылуу чыга алышпайт. RT бул чечимди сотто талаа шаарын Москвадагы студиядан немис тилиндеги берүүлөрдү уланта беришээрин Telegram каналына жазды. Канал немис тилинде былтыр 16 декабрда Сербияда берилген лицензиянын негизинде обого чыга баштаган. Маалымат каражаты ошондо Европа мыйзамдары ага жол берээрин айткан. Былтыр декабрда немис агенттиги каналды спутник аркылуу чыгарбоо чечимин кабыл алганда Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Москва тиешелүү жооп кайтарарын эскерткен. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Нарын облусунда 2-7 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жаан кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болушу күтүлөт.
Программабызды улантабыз. Ошентип, жогорку кеңеш 2 февралдагы жыйынында чек ара маселесин жабык карады. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер маалымат берди. Парламенттин бул отурумунда коомдо талаш талкуу жаратып жаткан номер 39 протоколдон тышкары Баткендеги суу, жол көйгөйлөрү дагы айтылды. Айбек Бийбосуновдун жогорку кеңештен даярдаган баянын сунуштайбыз.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары атайын кызматтын жетекчиси коомчулукта талкуу жараткан Таджикстандын Кыргызстандагы Ворух анклавына жол куруу тууралуу жазылган номер 39 протокол жөнүндө түшүндүрмө беришин талап кылышкан. Депутат Султанбай Ажигитов кыргыз-тажик чек ара маселеси чегине жеткенин билдирди.
Тажик кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Ошолордун оорусунун причинасын тапкандан кийин чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Чыр чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти.
Бирок жабык каралган жыйындан кийин Султанбай Ажигитов айткан депутаттык комиссия түзүлбөй калганы, министрлер кабинетине эч кандай тапшырма берилбегени белгилүү болду. Эл өкүлү Нурлан Шакиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин номер 39 протокол боюнча айткандарына депутаттардын көпчүлүгү ынанганын билдирди. Коомчулукта талаш жараткан номер 39 протокол 2021 жылы 1 майда Баткен шаарында кабыл алынып, ага Камчыбек Ташиев менен Таджикстандын УКМКсынын төрагасы Саймумин Ятимов кол койгон. Ташиев аталган протокол 3 пункттан турарын Кыргызстандын пайдасында иштей турганын айтты.
Эч кандай Варукка коридор берилбейт. Ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, болбоюнча ал жол курулбайт. А эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Биз аларга предложение беребиз, ошонун негизинде аны ташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсыл территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун баардыгын ошол келишимде жазылат.
Былтыр протокол жаңы кабыл алынганда Таджикстандын Ховар улуттук агенттиги Кожалы Ворух жолу биргелешип куруларын, аны Таджикстан тарап тейлей турганын жазып чыккан. Камчыбек Ташиев бул маалыматты четке кагып, ар бир тарап ар кандай түшүндүрө берет деди. Жогорку кеңештин отурумунда номер 39 протоколдон тышкары Баткендеги башка социалдык көйгөйлөр да айтылды. Чек аралаш аймактардагы өзгөчө макам алган айылдардын тизмесине нааразылык бар. Президент кол койгон мыйзамга ылайык облустагы 62 айыл өзгөчө макамга ээ болуп, ал жерде жашагандардын пенсиясы 2000 сомго көтөрүлүп, электр энергиясы жеңилдетилген шартта бериле турганы айтылган. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн 2 февраль күнү президенттин Баткендеги өкүлү Кайрат Кошбаков 62 айылдын катарына дагы 89 айылды киргизүү сунушталганын айтты. Баткенден шайланып келген депутат Нурлан Ражабалиев облустагы негизги көйгөйлөрдү тизмектеди.
Аксай, Алтатыр, Самархандек айыл өкмөтүнүн көйгөйлөрү. Тагыраак айтсак, эгерде ошол 3 айыл өкмөттө 12 айыл болсо, 12 айылдын 2 айыл эле Тажикстандан көз карандысыз суу алат. Эми калган 10 айыл боюнча 1953 жыл курулган каналдан суу алышат. Ал канал бизге Тажикстандын аймактары аркылуу өтүп келатат. Ал тарап каалаганда сууну бууп коюп, каалаганда сууну тосуп коюп, чоң маселелерди жаратып атат. Экинчи маселе бул айланма жолдору.
Төрткөчө тилкеси жабылып, Баткен Исфана жолунан өтүүгө мүмкүн болбой калган учурда жергиликтүү тургундар Аксай Тамдык жана Аксай Рават жолу менен каттай башташат. Аталган жол Баткен жана Лейлек районун байланыштырат. Бирок бул айланма жол тоорлап өткөндүктөн анын сапатына нааразылык көп. Мындан тышкары Көкташ айылын айланып өткөн Миңбулак Чорго Аксай жолу да сөз болду. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Табалды Тилаев Баткендеги айланма жолдор боюнча мындай маалымат берди.
Эми Баткен облусу боюнча бүгүн жанагы стратегиялык жолдор боюнча 1,5 миллиард сомго жакынкы бүгүнкү күндө иш чаралар каралган. Анын ичинде ошол Аксай Рават, Аксай Тандык, Миңбулак Чорго, Майдиген толтура 23 жол бүгүнкү күндө курулушу жүрүп атат. Сөз биз мүмкүнчүлүктүн болушунча аракеттерди жасап атабыз. Быйылкы жылы биз максималдуу ошол жолдорду бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Соңку бир жылдын ичинде эле Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында эки чоң чыр чыкты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Баткен темасын эми маек менен улантабыз. Былтыр кыргыз тажик чек арасында адам өлүмүнөн тышкары элдин оор экономикалык жоготуулар менен коштолгон каргашадан кийин атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн эле. Аткарылып жаткан иштер тууралуу президенттин Баткендеги чек аралаш айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча атайын өкүлү Кайрат Кошбаковдан бүгүн телефон аркылуу байланышып сураштырдык. Кайрат мырза, кыргыз тажик чек арасындагы былтыркы кагылыштан бери бир жыл болоюн деп калды. Ошондо жабыркаган жергиликтүү тургундарга мамлекеттен көрсөтүлүп жаткан жардам тууралуу кеңири маалымат алалы деп бүгүн сизге кайрылып отурабыз. Жалпысынан айтсаңыз, тизмеге канча адам кирди эле? Өкмөт турак жай маселеси толук чечилгенин айткан, бирок багы мал мүлкүнөн, бизнесинен, болгон оокатынан, машинасынан дагы ажырагандар көп болгонун билебиз.
Бизде бул 140 үй жабыр тарткан, 140 үйдү толугу менен биз бүткөрүп бергенбиз. Ал үйлөрдө ээлер жашап жатат. Ал эми жанагы ущербдер бул эми автоном мал жандыктары, автоунаалары болгон, анан үй ичиндеги буюмдары болгон. Бул ущербдин баасы 84 миллион 400 миң сомду түзөт. Азыркы күндө биз азыр сунуш бергенбиз, комитет комиссия тарабынан азыр чечилип жатат. Жакынкы күндөрү буюрса биз ошол маселени чечип уже элдерине компенсациялар бери ошол бир масаларын бергенибиз атабыз.
Ошондо канча адамга канча сомдон?
Бул ал жерде чечиле элек, бул жерде общий жазылган, ал жерде комиссия болгон, комиссиянын чечими менен кайсы үйдөн, кайсы жарандын канча мал мүлкү жоголгон же машинасы күйгөн ошого жараша бул жерде жазылган. Мындай ар бир үйгө бирдей суммада деп айтылган эмес бул жерде. Бул жерде общий комиссия эсептеп чыккан. Баткен району жана Лейлек району боюнча комиссия түзүлгөн, ар бир министрликтерден тиешелүү адамдары катышкан, бул комиссия кирген.
Сиз үй жай маселесин чечип бердик дедиңиз. Мамлекеттен канча каражат бөлүнүп, канча акчага салынды ал?
Бул жерде 140 үй салынган. Түрк элдеринин тарабынан мындай жардам катары курулган. Анан анын ичинде кирбей калган кемчиликтер, отопление сыяктуу ошондой жагдайлардын ооба жанагы бюджетине тенен курулган.
Кайрат мырза, могу чек арадагы талаштуу тилкеде жайгашкан 62 айыл тандалып алынганы белгилүү, бирок ошол тизме ачык болбой жатат, туура эмес түзүлүп калыптыр деген дагы нааразылык айтылып атпайбы? Өзүңүздөр деле угуп жатасыз, болуш керек. Талаш эмне себептен чыгып атат?
Бул маселе 2012 жылы каралып чыккан экен. Бул 62 айыл ошо 2012 жылы каралып, ушул айылдар тандалып чыккан экен. Азыр эми чындыгында ал жер көп айылдарга жаңы конуштар түшкөн, ошондуктан көп айылдар кирбей калган бул жерде.
Ошо ойдон калабы же дагы кайта тизмен кайта карап чыгасыңар?
Биз азыр карап чыгуу боюнча сунуштарды берип жатабыз комитет министрине. Азыркы учурда биз 89 айылды дагы сунуш катары берип жатабыз.
62 тышкарыбы же?
62 тышкары 89 айылдары.
Кайсы райондор?
Бул Лейлек району, Белек районуна 40 айылды сунуш беретабыз. Кананжай районунан 23, ал эми Баткен районунан 21 айылды сунуш берип жатабыз. Ошо боюнча. Бул эми Баткен менен Лейлек району тажик мамлекетинин өзү жайгашкан. Ал эми Кананжай районунда бул эми Өзбекстанга жакын жайгашкан айылдар булар.
Ошондо талаш айрым айылдар ошол тизмеге кирбей калган деген маселеге байланыштуу гана чыккан экен да, э?
Ооба. Ошого, допустим, мисалга мындай болгонда, ошол эле учурда Кананжай районунда бир 2 айыл кирген Масалиев айыл өкмөтүнө. Ал эми ошол эле жанындагы Майдан айыл өкмөтүндөгү алар чекаралда турган айылдар алар кирбей калган. Бул айылдардан айыл өкмөттөрүнөн келип сунуштар түшкөн. Эмне үчүн биз кирбей калдык? Биз да ушул чекарада турабыз деген сунуштардын негизинде бул такталып, ар бир районуна такталып бизге келип түшкөн айылдар. Биз эми мындай да жана 62 айыл киргенде бул айтып атпайбы го, бул 2012 жылы кирип калган депчи. Андан бери жаңы конуштар келген турган жана чек арага жакын жерлерде көбүнчө ошол айылдар кирбей калган да.
Бул эми тизме качан бекитилет, качан ишке ашырыла баштайт?
Мен точно датасын айта албайт экен, бирок биз сунуш киргизип жатабыз ошо
өкмөткө. Аха, бул тизмеге кирди деген эмнени түшүндүрөт?
Тизмеге кирди деген бул эми албетте бул бюджеттен акча бөлүнөт, бул деген жанагы пенсияларына 2000 сомдон кошулуп атпайбы ошол айылдар жашагандарга. Пособиясын 2 эсе көтөрүү болуп атат бул жерде. Светтен жанагы жеңилдиктер болуп атат 50%.
Акыркы суроом Кайрат мырза, сиздерге президенттин өкүлү катары арыздангандар көппү? Негизинен эмне маселе боюнча кайрылышат?
Ооба, бизге арыздангандар эми мурда бул эми жана үйлөр боюнчабы арызданса, азыр эми ущерб боюнча кайрылып жатышат. Бизге кайрылган жарандарга биз өз убагында жооп берип жатабыз. Биз аларды ар саатта кабыл алганга даярбыз. Ушул жерде биз отурабыз. Жарандарыбызды бир аз сабырдуулукка чакырат элем. Но ущерб боюнча булар эми көпчүлүгү чыгып жатпайбы, ущерб бербей атат деп. Туура, бул эми чоң сумма болуп жатпайбы? Чоң сумма болуп жаткандан кийин бул эми бюджеттен бөлүнөт бул акча. Ошондуктан бир аз убакыт талап кылынып калатат бул жерде.
Президенттин Баткендеги чек аралаш айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча атайын өкүлү Кайрат Кушбаков менен маекти уктуңуздар. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Эми аймактагы окуяларга келсек, Алматыда январь окуясы маалында камалган адамдардын 11 ден соолугуна байланыштуу 1-февралда эркиндикке чыгарылды. Бирок аларга козголгон кылмыш иштери жабылган жок, тергөө уланууда. Ал арада шаардык прокуратуранын алдында камактагы жакындарын бошотууну талап кылып чыккандар деле көп. Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдү тыкыр иликтеп, январь окуясы маалында жана андан кийин кармалган активисттерди басмырлоону токтотууга чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бири балдак таянып, бири аксап, колу буту таңылып чыгып келаткандарды жакындары көздөрүнө жаш алып тосуп алышты. Булардын баардыгы кандуу январь окуяларында алган жараттарына карабай камалгандар. Алардын кээ бирин полиция ооруканада жаткан жеринен алып кеткен. Алардын бири Алматынын тургуну Талгат Бауыржан.
Ден соолук бир калыпты, элде күтүнү керек, эмделүү керек. 3 аптадан кийин тагы да больницага барам. Маган жакшы карады, баары жер көңүл күй жакшы.
Ишинде өзүңүз сыяктуу жараланган азаматтар көп ба?
Мен көп деп айта албайм, билмейм, эми чыккан кезде көрөсүздөр.
Камалгандар абактан кыйноого, ур токмокко кабылып жатканы тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып жатат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдүн баарын тыкыр иликтеп, январда кармалган активисттерге кысым көрсөтүүнү токтотууга чакырды. Эл аралык уюм 1-февралда тараткан билдирүүдө полициячылар тынч демонстранттарды себепсиз кармаган ондогон окуялар тууралуу маалымат түшкөнү жазылат. Ошондой эле кармалгандар ур токмок жеп кыйноого кабылганы белгиленген. Адвокат Абзал Куспан кимдир бирөөнүн сөзүнө кирип, тополоңго кокустан катышып калган жаштар бошотулушу керек деп эсептейт.
Бир эле бирөөнүн бир арандатуу менен, билместик менен бир барып калган жаштарды мейли дени сау болсун, ден соолугу жакшы болсун, немесе бир ден соолугунда кинарат болсун болмасын, алар чыгаруу керек деп эсептейбиз. Аларга мүмкүндүк берүү керек деп эсептейбиз. Ал одан бөлөк жалпы мына айыптарына карамастан оор дене жаракатын алган ар түрлүү жагдайда, яны ок тийген болмаса жанагыдай башкалай жагдайда бир дене жаракатын алган азаматтарды, аларды шығып, бас шарасы өзгертіліп, үй жағдайында емделуге мүмкіндік берілу керек деп есептейміз.
Қамақта дағы жүздеген жаран жатады. Алардың туғандары күн сайын Алматы прокуратурасының алдына наразылық акциясына шығуда.
Бесі күні жараланған, сол жерде менің елім деп тұрып жараланған, менің елім деп. Ал енді сол аяқтан оқ шыққан, ақ ұшқанда бұл граната жарылып аяғының оң жағынан. Әзір сүйегінің жартысы табылмай жатыр. Мені бірінші операциясы сәт өтті, енді бүгін барсам больницада сизо қалып келеді. Сизоның жағдайы қандай екенін білесіздер ме?
Айрымдары жақындарына медициналық жәрдем көрсетілу үшін, тергеуінің әділеттігі жүрісін талап қылса, басқалары марқұмдардың сүйектерін эксгумациялауға қарсы.
Енді шешіледі ғой заң бойынша. Уголовный процессуальный кодекс бар. Қазір мына кісі арыз тастады, оны қараймыз.
Деді чоғылғандардың алдына шыққан прокурор Даурен Балғынбаев. Расми маалыматқа лайык, коңшу өлкөдө кандуу январь окуясы маалында 227 киши көз жумган, 2000ден ашуун кылмыш иши козголуп, жүздөгөн адам кармалган. Укук коргоочулар бул сандар алда канча көп болушу мүмкүн экенин болгошот. Казак бийлиги январдагы тополоңду өз алдынча иликтей турганын билдирип, эл аралык комиссия түзүүдөн баш тартты. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Нарында Атбашы айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, эсепчиси жана Авангард строй компаниясынын жетекчиси коррупцияга шектелип 2 айга камалды. Алар бала бакчанын курулушунан 13 миллион сом кымырып алган деп айыпталып жатышат, бирок шектүүлөрдүн жактоочусу буга макул эмес. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровтон угалы.
Кылмышка шектүүлөрдү улуттук коопсуздук комитети 26 январда кармаган. Атайын кызматты тараткан маалыматта Атбашы айылынын жооптук кызматкерлери үчүнчү жактын кызыкчылыгын көздөп, курулуш иштерин бүтүргөндүгү тууралуу тастыктоочу документи жок эле. Авангард строй курулуш компаниясынын эсебине 20 миллион сомдон ашык каражатты негизсиз которгондугу аныкталды деп айтылат. Тиешелүү мамлекеттик органдарынын корутундусуна ылайык шектүүлөр мамлекеттик казынага 13 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендиги кабарланды. Кармалгандар Нары шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 28 январда Нарын район аралык сотто баш коргоо чаралары каралды.
Соттун чечимине ылайык кылмышка шектүүлөр 2008 жылдын 26 мартына чейин камакта калтырылды.
Деп билдирди Нарын облустук соттун басмасөз катчысы Бактабас Беликов. Бул иштин башы 2015 жылга барып такалат. Ошол кезде Атбашы айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттин эсебинен 23 миллион сом карап 120 орундуу бала бакча куруу чечимин кабылалган. Курулушту 6 жылда бүтүрүү планы каралган. Тендерден Авангард строй жоопкерчилиги чектелген коому утуп курулушту баштаган. Иш 2020 жылы толук токтогон. Учурда бала бакчанын 60% гана бүтүп турат. Маселени жергиликтүү активисттер бир нече жолу көтөрүп, бала бакчаны бүткөрүүнү айыл өкмөттөн талап кылышкан.
Жайкы шамал курулушу бүтпөй турган садиктин крышасын алып кетти да имараттын. Анан ал тууралуу да фейсбукка чыгарып, соцсетке чыгарып, дагы журналисттерге кайрылып, топ материалдар жазалып алганча көп нерсе болуп кетти. Ошол учурда биз эмне үчүн бала бакчанын курулуш иштери токтоп калганы тууралуу баягы мындай өзүбүзчө иликтөө кылып сураштырып ушинтсек, фирманын жетекчиси ошол маалда бир камалып кеткенин уктук. Андан кийин уже бул садиктин акчалары мактап корулуп салынбай баштады. Уже акчанын канча 80% ошо бөлүгү, көп бөлүгү которулуп кеткен деген имиштерди угуп, анан айыл өкмөттөн улам сайын барып сурасак эле бизди же жок дейт, же жоопкерчиликтен кача баштады.
Дейт Атбашылык активист Эльмира Ниязбекова. Бул ишке байланыштуу коррупцияга айыпталып жаткан 3 жооптуу кишини сотто коргоп жаткан адвокат Кайсын Абакиров кардарлары кылмыш кылган эмес деп аны мындайча негиздеди.
Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 39 беренесинин негизинде айылдык кеңештин чечимдери айыл аймагынын башчысына милдеттүү болуп саналат. Ошондуктан биздин кардарлар кудай буюрса аракеттеринде кылмыштын курамы жок жана бул жагдай тергөөнүн жүрүшүндө биз тарабынан далилденет.
Жаңы курулат деп айтылып жаткан балабакча бүтпөй, курулуш компания менен ат башы айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери сотто суралып жаткан учурда аймакта балабакчанын тартыштыгы курч бойдон калууда. Сөз болуп жаткан имарат ат башыдагы Күмөндөр Тыналиев атындагы балабакча үчүн салынып жаткан. Эски имараты 1959-жылы курулган.
Ошол муктаждыктын баары чечилмек, ал деген 120 орунга ылайыкталган типтүү балабакча болуп салынып баштаган. Ошондо 170-180 баланын маселеси чечилип калмак.
Дейт Күмөндөр Тыналиев атындагы балабакчанын жетекчиси Жумагүл Сопотоева. Ушул тапта Кыргызстанда мектепке чейинки жаштагы 800 миңдей баланын 24% гана балабакчага барат. Кыргызстанда миңден ашуун балабакча бар. Алардын 80%ге жакыны жеке менчик. Балабакчаларда жалпысынан 152 миң бала тарбияланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикирим болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Былтыр жазында Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын саны көбөйгөнү байкалууда. Баткенде Тажикстандан көчүп келген кыргыздардын жалпы саны 1000ге жакын. Алардын теңи жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткендин этникалык кыргыздар көп жайгашкан айылдарын кыдырып, алардын азыркы турмушуна кызыкты.
8-9 айлык болуп калды. Ошо уруш күнү көрүнгөн. Биз беттен качканыбызда бул роддомдо эле.
Айкан Уразова 9 айлык небересин кучактап, былтыркы чек ара жаңжалын эстеп отурду.
Айылды бошотуңуздар экен, ар бир үйдөн эме кылып дегенде анан биз шетке машинага отуруп анан ошол Баткен жака карап качтык да эме туурусу. Ошол күнү анан келиним ооруп ошо роддомго кирип анан муну төрөгөн да.
Атын ким деп коеюн дедиңиз?
Билал. Мурда Билал коебуз деп жүрөт да, кийин Билал койдук. Кийин тынчтык болгондон кийин ошо тынчтык эле коюп атыптыр дейт да. Ошо шашылганыбыздан эски ам көптүр. Ошо энди эстеп жүрөбүз да, ушул туулганда шундай болгон эле деп.
Уразованын үй бүлөсү былтыр апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген.
Корктук. Текшерет да. Текшерет, балам кыргыз, мен тажикмин. Анан
паспортторуңуздан.
Паспортубуз биздики тажик, баламдыкы кыргыз үчүн паска түшпөй деген экен. Тажик кыргыз паспортторду текшерип койбойт да. Анан тез эле экен коңшуларга айым көрүнбөй эле тез эле ишибизди куттадык деген эле анан ошо аркага барып, арка через аркадан өтүп келдик. Тажикстанда өзүм ошо туулуп, мына азыр 50-ке кирген болсом 50 жыл ошол жакта жашадык да. Бияка эми эле келдим да. Мына ушу кечээ апрелде келдик да. Паспортубуз тажик үчүн ойлонуп жүрдүк, энди кантип, качан жол ачылат, кантип документ алабыз, энди паспортубузду кыргыз кылыш керек, бетке текшерип келип калса эме деп жооп беребиз деп паспортубуз тажик үчүн раз мен шаарга чыкпай жүрдүм келгенде. Пичи алей болот экен, сенден коркосуң дегенде өзүбүз кыргыз болгонубуз менен. Баары бир документ алдым болуп жашаш керек. Бирок кийин ага Кудайга шүгүр, мына антип неме чыгып, сөз чыгып анан неме паспортторубузду барып алмаштырып тапшырып алдык немеге. Гражданствого тапшырдык. Ушунчалык курсан болуп отурабыз эми.
Айкан Уразова азыр Баткен шаарына жакын жайгашкан Кызыл Бел айылында балдары, неберелери менен жашап жатат. Тажикстандагы үйүн арзан сатып, бул айылдан жер алып үй тургузушкан.
Ушул үйдү бүтүрдүк.
Ушул үйдү бүтүрдүк. Тажикстанда үйүм дагы 5 комнат эле. Айттымбы, ойтте көп жашаганыбыз үчүн баардык жок жашашка условия бар эле. Баня, огул, авиз, баардыгы бар эле. Азыр эми азыр ушул үйдү бүтүрдүк, эми ушу өзүбүздүн немебизге. Мына ал ушу өзүм жашачу комнатабыз.
Неберелериңиз?
Неберелерим.
Азыр эми кандай мындай маанайыңыздар, өзүңүздөр?
Жакшы, курсан болот, аябай сүйүнүп отурам. Ушунчалык кирип алдык, азыр неме да, бирөөнүн үйдө отурган адамдар дагы бар да, элдер. Көпчүлүк эле мына үй жайы жок үчүн бирөөнүн немесинде отурат энди. Не деп коет алиги?
Пасиби ижарага алды?
Ижарага алып. Биз дагы Кудайга шүгүр, мына өзүбүздө үйүбүз бар.
Бул үй бүлө Тажикстандын Маданият айылында дээрлик жарым кылым жашаган. Соңку куралдуу чыр чатактан кийин ал айылдан этникалык кыргыздардын көбү Кыргызстанга көчүп келгенин айтат. Азыр эми алар үчүн Тажикстанда калган туугандарына каттам токтоп, кат кабар алышуу да кыйындаган.
Тажикстанда эми эме бир тууган эжем калды. Ал энди балалуу болгон эмесе да, ата энем үйдө жашайт эле. Ошол однушка өзү калды да. Азыр эми ушу телефон менен эле сүйлөшүп турам.
Эмне дейт?
Жакшыбы, отурасызбы дейм. Ошол энди Кыргызстанга чыкпайбыз, өзүбүз Тажикстандын базарына түшүп биратта кылып келип эле отурам дейт. Ал эми ошол издеп келип, бул үйдө ким жашайт, кыргыз паспорт барбы жокпу деп сүрүштүрүп турат. Мен жашайм дейт, дээмин дейт, кампир адам үчүн үндөбөй эле майли онду деп кайтып чыгып кетип атат экен. Кайнемдер келди, эми коңшуларым келдик, калгандары башка айылга неме кылды. Биякта дагы Жаңы Бак деген айылдар бар, Самаркандек деген айыл бар. Алсын ажындарым ушул жака келди. Энди баардыгыбыз ар жерден тамарка алып ушу жайлашып отурдук.
Үч баланы тарбиялап чоңойткон эне азыр бул үйдө беш небересин багып жатат. Алардын улуусу айылдагы мектептин биринчи классында окуйт.
Мана неберем нулевой классты немеде Тажикстанда окуган эле, азыр мына бияка келип Кыргызстанда биринчи классты мына окуп жатат. Аябай хурсан болуп, сүйүнүп, жакшы окуп президент болгон менин балам.
Жактуу сага бияктуу окуган?
Жакшы.
Кызылбел айылында эки чок мектеп бар. Алардын биринде эле 20га жакын этникалык кыргыздардын балдары окуп жатат.
Этникалык кыргыздардын балдары бизде 20 бала окуйт. Алардын ата-энелери негизинен Тажикстандын жарандары. Атасы, энеси Тажикстан жарандары. Бир 3-4 окуучу баланын ата-энесинин жарандыгы Өзбекстан.
Тажикстан мектебинде окуп анан бул жакка келгендер бар.
Тажикстан мектебинде окуп бул жакка келгендер бар. Ал жакта орус тилинде, тажик тилинде билим алгандар бар. Алар кыргыз тилинде.
Алар кыйналабы?
Алар бизге келгенде бир аз кыйналат. Бирок бат көнүп кетет да биздин.
Социалдык педагог Динара Надирова балдардын психологиялык абалын көзөмөлдөп, чек ара жана мекен тууралуу сабактарды дайыма өтүп турат.
Чек ара дегенде биз эмнебизди түшүнүшүбүз керек? Болгону биз башка улут менен кошуна жашайбыз деген гана түшүнүк болушу керек экен. Демек жана айтып өткөндөй эле жаман улут жок, болгону бир аз ою туура эмес адамдар болушу мүмкүн. Бүт бир адамды, эки адамдын айынан бир толук улутту жаман деп атоого эмне экен балбар? Болбойт экен. Ошону
Баткендин Кызылбел айылы Тажикстандын Исфара шаарына чектеш жайгашкан. Бул айылда 8000ге жакын тургун жашайт. Былтыр апрелдеги чек ара чырынан улам ушул эле айылга көчүп келген этникалык кыргыздардын саны 100ден ашкан. Алардын айрымдары туугандарынын үйүндө, дагы бири ижарага калган үйдө тирлик кылууда. Жаштардын көбү миграцияга чыгып кетишкен.
Ошондон берки бизге катталып, расмий катталганы азыр 100ден ашты. 110га жакындап калды. Ал эми катталбай жашап жаткандар андан деле көп. Алар ар кандай шартта жашап жатышат. Бирөөлөр келип бизге учетко коюп коюп, иштегени Бишкекке, Москвага кетип калгандар болуп атат. Кайердин кайлуусу ошол жерде жашап жатышат. Айрыкча тууган уругундукунда, анан квартирада. Көпчүлүгү квартирада. Эми үй баштап койгон, фундаментин салып жаткан, жагород алып аткан ошондой көп айрыкча. Анан өтө турмуш шарт оорлору болуп атат. Үй бүлөсү боюнча келгендер бар. Анан балдарын деле жөн эле баягы паспорт алыш үчүн тууганыныкына учетко коюп, балдар окуп жатат. Мектепте окугандар, окуучулары бар, мунун ичинде анан жаш балдары бар. Ар кандай үй бүлөлөр катталган. Бир үй бүлөдөн бирден, экиден катталган, анан ошо гражданство алсанан пенсияга тапшырышат. Пособие деле ошо жарандуулугун сурайт биринчиден. Анан эгер аялы кыргыз болуп, күйөөсү эле эме болсо, жеңилдетилген пособие тапшырылат.
Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын жалпы саны 1000ге жакын. Алардын теңи жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылган, 38 Кыргызстандын жарандыгын алган. Куңшу мамлекеттен көчүп келген этникалык кыргыздардын жарандык алуусу үчүн Баткенде атайы документтерди даярдоочу убактылуу борборду ачылган. Анда иштегендерге Оштон барган адистер жардам берүүдө.
Убактылуу жубонун негизинде 3 эле документ. Тулган тууралуу күбөлүгү, чет мамлекеттин жарандык паспорту болсо, чет мамлекеттин жарандык паспортунун негизинде. Анан никеде турган болсо, нике күбөлүгү. Ошол 3 документ негизинде кетет. Бирде дагы белгилеп кетчү нерсе бар. Колунда паспорту жоктор болуп калышы мүмкүн да.
Тажикстанда туулу өсүп, ошол өлкөнүн жарандыгын алып, кийин кайрылман программасы аркылуу Кыргызстанга 30-35 миңдей этностук кыргыз көчүп келген. Алардын көбү кыргыз жарандыгын алып, тажик паспортун тапшырып берген. Расмий маалыматка караганда, былтыр 1400 жакын адам жарандык алган. Алардын көпчүлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзгөн. 2021 жылда чек ара жаңжалынан кийин жарандык алуунун тартиби жеңилдетилген. Эми этникалык кыргыздар көп жашаган Баткендин дагы бир айылына сапар тартабыз. Коңшу өлкөдөн келгендер туугандары же жакындары көп жашаган айылдарга отурукташып калышкан. Андай айылдардын бири Актатыр.
Бирөөнүн үйдө жашайм.
Садирдин Балтабаев бул үйдө 5 баласы менен турат. Ал жаңжал чыккан учурда балдарын алып чыгып кеткенге гана үлгүргөн.
Бирөө 8 класс, бирөө 7 класс, булар жаш, бирөө 2 класс. Мен 5 жашар. Мына ушул 5 жашар. Анан наркысы 3.5. Ушуларды алып келип азыр Кыргызстандын мектебине киргизип койгон, муну окуп атат.
Балтабаев жубайы менен эки жолго түшүп, балдарын жалгыз багып жатат. Чек ара жабык болгон үчүн Тажикстандын Согди облусунда калган үйүнүн жагдайын биле албай кабатыр. Соңку мезгилде байланыш такыр үзүлгөн.
Кече кыргыз тажик тополондон кийин балдарымды алып келдим. Ошол жакта өзүм үй жайым калган. Бул жакта мына элдердин үйүндө суранып ижарада отурабыз. Энди ижарада эмес. Жөн эле үйүндө жашап турабыз да. Квартплата төлөбөй эле. Ушул 5 балам менен ушинтип отурам. Азыр пока аялым жок өзүм. Негизи көмүр кенде иштейм. Күндүзү иштейм, кечеси бир жума күндүзү, бир жума кечеси иштейм.
Кадирдин Балтабаевдин 3 баласы мектепке барат. Анын азыр башкы тилеги жер алып үй салуу.
Иштеп келем, иштеген аксамды балдарыма жетирем, кийинтирем деп айта албайм го энди. Өзүм аракет кылып жер алып там салып чыгып кетсем энди өзүмө да жакшы да.
Баары убактылуу
да. Баары убактылуу да.
2021 жылдын жазында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын катары көбөйгөнү байкалган. Баткен районунун Актатыр айылында Тажикстандан көчүп чыккандардын саны 50 жакын экен.
Тажикстан жараны болгон кыргыздар бар, алар жашап атат, бирок аларга кандай мүмкүнчүлүк бар мен билбейм. Тоскоолдук болду дагы жок, мансын билбейм, бирок жашап атат. Тажик жараны бул жакта үйүм жок, жерим жок. Көбөлүк тажикстандык. Өзүмдүкү дагы эле тажикстандык көбөлүгү. Ошол эме асында эми да. Кыргыз жараны болуп ушул жакта кыргыз тилин эле үйрөнүшөт. Ал жакта энди кыргыз мектеби жок, орус класста окуйт эле.
Былтыр жаздагы чек ара чыры ошентип оңдогон адамдардын тагдырын өзгөртүп, турмушту кайра жаңы жер, жаңы шартта баштоого аргасыз кылды. Жаңыдан отурукташып, элге аралаша баштаган мекендештердин башкы үмүтү тынчтык жана коопсуздук. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Кезек эми Азаттыктан бийлик сырлары түрмөгүндө программанын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Анвар Артыков болду. Ал автоунаа базадан кантип обкомго келгенин, эмне үчүн президенттик жарышка катышканы, 1 миллион долларды ким сунуш кылганы, элдик губернаторду ким шайлаганы, саясатчылар Акаев, Бакиев, Кулов, Садырбаев жөнүндөгү пикирлери менен бөлүшөт. Азыр ошол маектин бир үзүмүн сунуш кылабыз. Назарыңыздарга толугу менен Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Артагай, биздин студияга кош келипсиз. Сиз 2000 жылы президент болууга аттандыңыз, э?
Ооба.
Бирок сизди мамлекеттик тилди билбейт экен деп туруп комиссиядан кулатышты. Чындап эле мамлекеттик билүү деңгээлиңиз төмөн беле, же бул жерде да бир саясий тоскоолдуктар болгонбу?
Мен мамлекеттик тилди билүү жөнүндө ушу Акаевдин жазган жазма иши менен менин жазма ишимди бир салыштырып көргөн киши өзү эле айтат. Бул киши баягы Өзбекстанды У менен жазган, Өзбекстан деп жазгандары, эми муну азыр айта кетейин. Тил ажысы деңгээлинде кыргызын билем деп билимди айта албайм. Мен мектепте кыргызча окуган эмесмин. Бирок кыргыз тили боюнча кээ бир ушул маалда кыргыздардын жакшы эле сүйлөчүмүн, жакшы эле билчүмүн. Анан мындай болуп калды да. Эмне үчүн президент шайлоого бардыңыз деп сурабайсызбы? Мен билгенмин, эч качан президенттикке мен өтпөйм. Бирок Акаевге каршы барганмын. Барганда 5 кандидат биз сүйлөшкөнбүз. Анан айтышты, мен айттым, булардын анализи боюнча мен экинчи орунга чыгып калыптым да, где-то 30% добуш менен. Анан булар мага асылып туруп алышты. Анан биз сүйлөшкөнбүз да. Ким эгер мен экинчи орунга чыгып калсам, ким үчүнчү орунда болсо, ошого бошотуп берем деп сүйлөшкөнбүз. Ошондой максат менен барганбыз. Мен экинчи турга катышпайт болчумун.
Жанагы 5 адам өз ара сүйлөшкөнсүздөрбү шайлоого чейин?
Ооба, биз 5 адамга биздин аксакалыбыз Дооронбек Садырбаев болчу. Ал кишиге сунуш келген, 5 өңөргө бир тоголоктан беребиз, 5 өңөр оптум чыгып кеткиле деген сунуш болгон.
Ким тарабынан ал тоголоктору сунуш кылынды?
Макай тарабынан алат да. Акайптын тарабынан.
Ошол 5 өңөрдү айтып кое аласызбы, мына көрөрмандар билсин аттарын?
Эми ошол кездегини мен ачып көрсө интернетте
деле. Жок, сиз да бир эскертип койсоңуз, сиз экинчиси талапкерлерди.
Мен Садырбаев, Текебаев, да кимдер ал да азыр унутуп калдым. 5-ө да.
Анан сунуш болду. 1 миллион доллардан.
Эми бул сунушту сорам Дооронбек Садырбаевичке айтылган да, эми ушул киши бизге айтып атпайбы, биз жоголтуп алып. Ошондой болду. Анан мен условия койдум, буларга бересиң, мага отдельно 5 миллион бересиң деп айттым деп тамашалап койгон. Эми бул канчалык тамаша чын экенин айта албайм.
Ошентип өзүбүздүн бала Анвар Артыков Акаевге атаандаш болду, болом деди. Андан кийин мына оппозицияда жүрдүңүз. 2005-жылы жана сиз өзбектеги маселени дагы кичине айтып калбадыңызбы да? Акаевдин бийлиги кулап бараткан учурда Ош облусу боюнча элдик губернатор болдуңуз да. Анан көптөр таң калды, бул өзбек Анвар Артыков кантип элдик губернатор болуп калды депчи. Муну ким сүрөдү? Кандай ситуациялар ага таасир берген? Кандайча элдик губернатор болуп калгансыз?
Эми негизинен губернаторлукка мен башка бирөөлөрдү да сунуш кылгам, эч ким каалабай койгон. Ошол жерде 20 миңден ашуун элди курултай болуп, булар бир ооздан, анын 90% кыргыздар болчу. Ал жерде өзбектер чогулуп шайлаган эмес мени. Менин бир ооздан элди губернатор кылып шайлаган. Эми бакап көрүңүз, эми бул сепаратизм деген статья туура келет. Эгер биз жеңе албай калсак, 20 жылды мойнума алып мен баргам. Элдин ишенимин актайын деп баргам.
Элдик губернатор болдуңуз, Акаевдин бийлиги кулады, Бакиев бийликке келди, бирок 2005-жыл аяктабай жатып, сиз ал кызматтан кетүүгө аргасыз болдуңуз. Сизди аргасыздыкка алып барыштыбы же кырдаал шарт өзү ошондой беле? Эмне үчүн Бакиев сизди кайра кызматтан алды?
Эми мен кызматтан алгандан кийин Бакиев менен сүйлөшкөн жокмун. Бирок ал чакырган, бир 11 должностьту сунуштаган, клуб премьер-министр болчу, ал калып кеткенге мүмкүнчүлүк бербейт. Ал 11 должностьтун тизмесин көрсөткөн, чоң должностьтор каалаганын алсын деп. Анан кийин деле басымдар болгон, любой должность алып иште, министр болосуң, башка болосуңбу деп. Бирок мен айткам, мен бир жолу саткан киши менен кайра иштешпейм деп булар менен иштешпей койгон. Алганын себеби, бунун инилери көп кирише баштаган кел бар облуска. Мен кууп чыкканмын. Анан мен ушум боюнча бирөө айткан экен, семейный советтин чечими деп. Семейный советтин чечиминен мен жумуштан алышкам.
Ал инилери
жумуштан алганда деле билесизби кантип алган? Указ чыккан эмес. Премьер-министр келген, мен кетип атам дедим.
Ким эле ал премьер-министр?
Кулов. Аэропорттон тосуп алдым, машинага отургандо деле билесиң да эмне келгенин дедим. Мен айттым, болду, түшүндүм дедим. Себага чейин деле сөз болуп жүргөн. Указ 3 күндөн кийин чыкты. Указ чыгарып койсом, бирөө жарам айтып койса, бул чыр чыгарып өйөт деп корккон Бакиев. Бирок ошого карабастан уккандар бар экен, биз баягы жаңы губернаторду дайындап чыккандан кийин 40-50 аялдар тосуп чыгып чыккан да мени администрациянын эшигине. Кетирбейбиз, жол бербейбиз деп. Мен айтам, койгула, мен эми повышение кетиптим, койгула деп өзүм таратып жибердим.
Сиз айтып атпайсызбы, үй бүлөлүк Бакиевдин үй бүлөлүк советинде чечилген маселе экен, инилерге кийлигишүү депчи. Эмнеге кийлигишүү эле сиз ал инилери? Кадыргабы, өндүрүшкөбү, эмнеге эле?
Кадырга бардыгына ушу администрациянын иштерине өздөрүнүн кишилерин дайындап, өздөрү түз башкарабыз деген. Анан губернаторлор маринетка болуш керек. биздин айтканды эле аткарыш керек деген ойдо болгон булар. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эки акимди Бакиев дайындап салган. Мага айтпай эле, менден представление албай эле дайындап коюп, назарчы эткенден кийин анан бир жумадан кийин представление жазып берди. Ой, кантип бул кандай? Силер указ чыгарып дайындап койсоңор. Мен жазбайм, жазбай койгом. Бирөө келип представить эткен, кабинетим кирип эле мынтип алып кирип эле эми билесиз да мен Бакиевдердин үй бөлөсүнөн жакын адаммын деп.
Ошентип Бакиев кызматтан кеткенден кийин жаңы бийлик келди, убактылуу өкмөт, алардын шайлоосу өттү. Алардын убагында сиз ошол шайлоодо парламентке Арламыз партиясы аркылуу келдиңиз да. Ал партияны эмне үчүн тандадыңыз? Эмне үчүн куулупка кошулдуңуз деген суроо бар.
Мындай да, мен эч качан бизнесмен болгон эмесмин, артыкча акчам болгон эмес. Шайлоого ошо ал кезде чоң-чоң акчалар керек болуп калган. Ошол агитаторго дагы, наблюдателге дагы, тамак ашка дагы, бензинге дагы акча керек болчу. Мен эч жака барган эмесмин. 2-3 партиядан сунуш болгон. Сунуш болгон, кээ бирлер мынанча акча бересиң деген, бирөө 100 000 доллар бересиң деди, бирөө мынанча бересиң деди, бирөө 80 000 бересиң деди. Айттым, акчам жок, мен барбайм деп койгом. Ошондо кулуп чыгарып алып, кулуп деп айткан, мен акчам жок, мен барбайм. Сен акча мен берем деген. Каражатты толугу менен кулуп мойнуна алган. Ошондуктан мен Арнамовдон бардым. Себеби саясатта үнүм чыкса болду дем, каяктан барам. Бирок кийинчелик кулуп менен мамилебиз саясий көз карашыбыз башка-башка болуп кетти, аны билесиңер.
Тиги кулуптун партиясы ошол убакта эч кимден акча албай, бардык милдетти, каражаттын милдетин кулуп өзү алган деп сиз дагы айтып атасыз, мурда башкалар да айткан. Бул партияга анда сырттан акча келди деген туурабы анда? Сиз ушуну айта аласызбы? Мамлекетти айтпасаңыз да сырттан каржыланган десек болобу?
Ошентип айтсак болот, мен бирок ошондой деп айтканга укугум жок. Себеби аны мен лично көзүм менен көрүп, колумдан кармаган эмесмин. Бирок айтсак болот.
Сиз айтып атпайсызбы, Атамбаевдин убагында конкреттүү долбоорлор ишке ашып, мына жасай турган иштин эмеси артта калды депчи. А бирок Атамбаевдин убагында өзүнүн оппоненттерин куугунтукка алганы, аларды ар кандай шылтоолор менен кылмыш иши козготкону, буга мунусуна эмне дейсиз?
Баардыгыбыз пендебиз да. Атамбаев деле пенде. Атамбаевдин каталарын мен бетин эле айтып жүргөм, ачык эле айтып жүргөм, өзүн деле айтып кетип жүргөм. Ал киши деле адашкан. Бирок акыратка барганда деле сооп жагына бир жагына күнөөлөрүн экинчи жагына коет. Бул кишинин пайдасы көбүрөөк го деп. Катарларга караганда пайдасы көбүрөөк.
Сиз айта аласызбы, ошол Атамбаев бийликке кеткенден кийин Койташ окуясы деген мына кыргыздын тарыхында калды, ал да кандуу болуп калды. Ошол учурдагы Атамбаевдин аракеттерин сиз кандай баалайсыз деген жана соопчулук таразасына коюп эсептегенде?
Бул кишинин мүнөзү, көктүгү, биринчиден парламент туура эмес чечим кабыл алган, баягы мыйзам артка иштейт деген бул дүйнөлүк практикада жок нерсе. 5-чи чакырылыш ошондой чечим кабыл алды. Бул кишинин иммунитетин мыйзамсыз бузган. Бул өшөгө принципке туруп көктү кылып калды. Конечно, барып эметсе деле болмок. Бирок бул кишинин мүнөзү ошондой. Эч баш ийбем деген. Ал эми Койташ окуясына келсек, эми Койташ окуясында террористтер отурган эмес да. Эми ушул миң деген киши менен басып алып, элди аткылап, башка кылып. Бул жерде эмесе болот, менчик территорияга бастырып кирип, анан силер изүрчү кылдыңар, башаламан кылдыңар деген менимче бул эми күлкүлүү да, туура эмес.
Дагы бир суроо, сиз өткөн президенттердин арасынан Атамбаевди жакындан тааныдыңыз го деп ойлойм, чогуу иштештиңиз, чогуу партиясында, парламентте болдуңуз. Бир суроо, Атамбаев өзү бийлиги аяктап бараткан учурда өзүнүн артынан ордуна боло турган адамдарды таптаган, тандаган, даярдаган деп айтылат. Негизинен Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Чыныбай Турсунбеков жана башка фамилиялар айтылат. Бирок ошолордун ичинен эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду ал киши тандаган, ал кишинин талапкерлигине токтолгон?
Бул киши агырына чейин деле паланчаны мен неметем деп айткан эмес. Шайлоо кампаниясы башталган алдында Өмүрбек Токтогулович деле макулдугун алып чыккан, мен катышам деп. Раматбек Чинебаев, Кунуч Эмал ал өзү инициативасынан чыккан, мен деле катышам деп бая съезде. Бирок качкан жок да. Эмне үчүн Сооронбай Шарипчтин кандидат токтору дегенизге мен айтам, бул киши мен угуп калганым, бир жолу айткан. Эми дейт, кандайдыр каластык болуш керек. Мен эми түндүктөн болсом, баягы катарым менен түштүккө беришибиз керек деп эми түштүктөн тапканы ошо Сооронбай Шарипович болуптур да.
Эң негизги фактор ушу.
Эң негизги фактор түштүк фактору болгон, бирок тандоого келгенде бул досум, 22 жылдык, 23 жылдык досум деп түштүктөн башка кандидаттарга караган эмес.
Анар Артыкыч, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу, Жогорку Кеңештин бир нече жолку чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңген экономист Артыков Анвар Артыкович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Кезек эми Азаттыктын арапталык элүүнү түрмөгүндө бизге соңку апта ичинде кайсы маселелер менен кимдер кайрылып, кандай жардам кеңеш сураганы Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Чүйдүн Аламүдүн району караштуу Васильевка айылынан Халимахан Табалдиева кайрылган. Ал 10 жыл мурда Тажикстандан көчүп келгенин, ушул кезге чейин Кыргызстандын жарандыгын ала албай жатканын айтат. Табалдиева тиешелүү ишканалар ага документтерди алганга эмнеге уруксат бербей жатканына жооп ала албагандан нааразы.
Тажикстандан келгенмин мана ошол Жергетау районуна. Жарандык паспорт алыш керек кыргызстандыкка. Мен өзүм ошо арамана туулуп өскөнмүн. Бирок гражданство Тажикстандан алганмын да. Анан келгенибизде ошондой бир мошенникке дуушар болуп калып, анан 20 000 сураган, 25 000 сураган, анан мен начальникме урушуп кетип, берген адамга акчаңды ал деп, анан адам чакырып туруп, анан акчамды ошо 7 000 бергенде, 7 000 кайра берген да. Кеч күйөө менен эки кызыма документ чыгарып берди. Анан мага чыгарбай койдулар да. Андан кийин анан мен уруш кылып дагы бардым да, ушинтип эмнеге мага бербейсиңер, мен биякта арабанда туулуп өскөнмүн, ошо кайсы жерге барсам ошо жерде паспорт алышым шарт экен, ошо шартка байланыштуу алганмын десем, ооба ошондой алыпсың туура, анан ошо сага күбөлүк беребиз, ошо колума дефицит кылып күбөлүк берип койгон, ошо күбөлүк бергениге да 10 ай болду да.
Эми ошо күбөлүктүн негизинде паспорт ала аласыз да, э?
Алса болот деген, анан ошол тапшырганыма 10 ай болду эми, 10 ай болду. Вообще барсам мени карабайт да, рыйнат. Ошо түшүнбөй эле азыр мына больницага жатканмын, ишке эки күн инфекционный, ошо метрке алып карап эле жаттым. Сурадылар ошо документиң, паспортуң кана деп, айттым паспортум жок, алган жокмун, ошо тапшырган боюнча ответ жок деп, ошентсем мейли анда ошо күбөлүңүздү бериң хотя бы, ошо күбөлүк аркылуу көрөлү деп, ошо күбөлүк аркылуу анан жатта. Мен Табалдиева Халимахан Дадажанова, Васильевка айылына ошо 5 жыл болду келгениме. Ошо
Халимахан Табалдиеванын кайрылышы боюнча Аламүдүн райондук калкты тейлөө борборуна кайрылганыбызда сөзсүз түрдө анын арызын карап жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Элүн аркылуу Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районунан Урмат Шайыков өкмөткө кайрылат. Ал министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому жеке дыйкандардын жашоосуна терс таасирин тийгизет деген пикирде.
Биз жаңыргайлын тургундары өткөндө ушул өкмөттүн 309 токтомун талкуулап, анан бийликке кайрылуу жасадык элек. Бул токтом карапайым элге каршы келип калып экен. Бул токтомдун жүзүн 2008-2007 ушул жылдары көргөнбүз да. Эмне үчүн эмне жакынкы жайыттын баары байлардын колуна өтүп кетип, биздин айылдын базасы, уй базасы чыкпай калган да. Эмне үчүн эмне баары коруп коруп алган. Анан азыр ошол кайра кайталанып келатат. Биз буга каршыбыз, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Биз көңүл буруп туура карапайым элге мындай жашоо шартына тоскоолдук жаратпаган чечим чыгарып бергениңиздерге өтүнөбүз. Шайыков Нурмат, Ак Суу районунун Жаңыарка айылынан, Ысык Көл облусунан.
Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому 2021 жылы 17 декабрда чыккан. Токтом чыккандан кийин аймактардагы дыйкан фермерлер нааразылыгын билдирип, маселе парламентте көтөрүлгөн. 28 январда Жогорку Кеңеште Айыл Чарба министри Аскарбек Жандыбеков токтомдун маани маңызын түшүндүрүп берген.
Сураңыздарчы, Кыргызстан ичинде кай жерден барып асыл тукум мал, уй багытында, сүт багытында уйду сатып ала алабыз? 5 баш. 5 жерден сатып ала алабыз. Жок Кыргызстандан. Кой да жок, уй да жок, жылкы да жок. Мына ошон үчүн Кыргызстандагы мамлекеттик фондунун жерлерин багыттуу пайдаланыш үчүн ушул токтом чыкты. Бүгүнкү күндө эле болгон жердин баарын алып ала коебуз дегенден алыспыз. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча 12272 гектар жер бошолду. Ошонун ичинде жанакыл тиги үрөн чарба менен эле тиги асыл тукум чарбаларга мүмкүн болушунча гана жерлерди алып, калганы эскиче эле айыл өкмөттөрүнө өткөзүлүп берилет.
Белеп кетсек, 30 жылдан бери айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунда калган 25% жерди айыл өкмөттөрү дыйкандарга ижарага берип келген. Баткен районунун тургуну Хабибилла Назыралы уулу президентке кайрылат. Ал Бишкектеги Кыргыз улуттук аскер лицейине өтүүдө кыйынчылыктар жаралганын айтып, айрыкча баткен жаштары үчүн атайын квоталарды караштырууну суранат.
Кайрылуум Садыр Нургожоевичке, президентибиз жана Камтек Ташиевке, ошолорго аябай ыраазымын. Мен аябай иштерин жакшы аткарышып атат. Анан президентибизге айтарым, мен биздин армияны күчөтүү үчүн аскер алышыбыз керек. Себеби бизде аскерлер балдар негизинен көп эле армияга барбайт, бар эле акча менен бүтүрөт. Ошого мен мага деле вызов келе элек ал армияга. Эмнеге келгенин өзүм деле билбейтам, эмнеге келбегенин. Ошого мен военный окууга Бишкекке тапшырайын дегем. Андан акча менен тааныш керек болгондугунан мени алышкан жок да. Мен Баткенден болом негизи ошол чек араны коргогонго окуйун дегем. Ошого ошол военный окууну кирүүнү жеңилдетип берсеңиз, бизде Баткенден көп адамдар бар окуйт эле да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Жеңишгүл Эшматова, эжеси Разия Эшматова кыргыз казак чек арасынан өтө албай бир нече күндөн бери чек арага жакын Казакстандын айылында кызы менен калып калганын айтат.
Бир эжем Казакстанга кеткен бойдон 14 жыл болду, ошондой болду. Ошол Казакстандан кулчулукта иштеп жүрүп зорго чыкты де Кыргызстанга чыгам деп чыгып качып постко келип, постто 15 күндөн бери өтө албай турат да. Ошого сиздерден жардам сураганыбыз. Акчаларыбызды салып бүттүк, акча берсе өткөзөт экен деп акчаларыбыз да бүттү, түгөнүп. Ошого сизге кайрылдык, зарыгып, бизге жардам бере аласыздарбы? Турат азыр, бүгүн эртең турса акчалар түгөйт экен, квартплаттарын төлөп ошол жерде бир эмеде жатат экен да, посттун алдыда. Ошого сизге кайрылып чыктык, жардам берип коюңуздарчы, суранабыз. Кыз экөө, кызынын күбөлүгүн документ той жерден турласа болот экен, кайтып барып ушинтип документ жаздырып келсе болот экен деп барды. Таксилерге акча сагыла деди, акча салдык, ошентип жүрүп акчаларыбыз да калбады. Эми айла жок, отурабыз. Ошого жардам берип коюңуздарчы. Кыз экөө 15 күндөн бери таможнийде жалдырап жатышат. Сиздерден сураныч. Дагы деле чалып атат, ояка чалгыла, бияка чалгыла деп суранып жалдырап ыйлап атышат.
Азаттык өз уктурууларында сөзсүз Разия Ишматованын жагдайына кайра кайрылат. Элинү түрмөгүнүн WhatsApp номерине Сузак районунун Жиди айылынан Адина Айдарова кайрылган. Ал 6 жылдан бери уулуна күбөлүк ала албай жатканын айтат. Буга анын уулу Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө төрөлгөндө тактама кагазга энесинин аты жана анын атасынын аты ката жазылып калганы себеп болуп жатканын айткан Айдарова бюрократиялык кайлампадан чыга албай жатканына нааразы.
Күбөлүк маселеси эми Бишкекте төрөлгөнүн да 2016 жылычы. Ал жакта эми балам баягындай туулган туура справка алынып, эми атым менен отчествам бөлөк болуп калыптыр да. Отчествама дал келбейчи. Ошого күбөлүк ала албай атам, анан ал жактагы справка менен туулганы тууралуучу. Атым менен отчествам башкача жазылып калыптыр да. Туура эмес ай.
Калыптуу тейлөө пункттору эмес. Бардыңызбы?
Бардым. Сот аркылуу болуш керек. Сотко кайрылды.
А сотко кайрылып көрдүңүзбү сиз?
Ооба, 2 жолу кайрылдым. Кайрылсам кийинкисинде 2 жолу кайрылганда Бишкектен өзгөртүп бере албайбыз деген отказ деген кагаз керек экен да. Ал жака арыз жөнөтсөм алардан жооп келбейт атко. Айдарова Дина, Сузак Жидайынан.
Бишкектен Гипариз Абдраимова пикирин калтырган, ал соңку жылдары күйөөсү экөөтөн оорукчан болуп, жашы жете элек 4 баласы менен Батирдеги жашоосу оорулуп, күнүмдүк тамагына каражат жетишсиз болуп калганын айтат. Угарманыбыз жүлөк пул алуу үчүн кайрылуусу дагы деле жоопсуз калып жатканына өкүнөт.
Ну, өткөн жылы полный алдым 2021-чи пособие алдым, анан 2022-ге кайра повторно тапшырайын дедим. Болбойт деп койду да. Анан суранып кечерде 2-3 жолу кирип, кирип күйөөмдүн ошо сахар менен ооруп атканын, ошо башка жумуш эмес экенин айтып, ал жака кайрылып араңдан зорго, анда да документтер толтура алып келдим да, ошол нарындан жалоо аттан жер үчүн залог убагында төлөнгөн дегенчи. Элдердин үйлөрү бар туруп эле алып атпайбы деп документтерим өткүзүп коюп келдим да. Неге өзүчө бала 16 жашка чыкканга чейин алыш керек да, эми мен алганга деле мурда алган эмесмин да, балдарым кичинекей кезде деле өзүм да иштетчү элем, жолдошум да иштетчү да. Абдраимова Гипариза.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0.
Бишкекте